Ointes de Radio Cedeira, a nosa radio escolar volve para anunciarvos que hoxe celebrase o Día Mundial da Radio.
Todas e todos en xogo. Este é o noso proxecto de traballo deste curso. Na primeira parte do tema, viaxamos polas cidades do mundo nas que se celebraron os Xogos Olímpicos e subimos ao podio cos atletas. A segunda parte será para poñer en valor os xogos tradicionais e populares e aprender as súas regras.
Así que este curso vai de xogos e deportes.
Pois sí, e sobre este tema a radio tamén nos dá información. Fixemos unha pescuda entre as nosas familias sobre os gustos radiofónicos. Isto é o que contestaron.
En case todas as casas hai aparello de radio.
E no coche onde máis escoita radio.
Nas nosas casas todos os días escoita radio, sobre todo polas mañás, en segundo lugar polas tardes.
Hai un 26% que escoita a radio por internet.
Para as familias da CEI de Cedeira, a radio é atractiva por moitos motivos. Para a maioría, porque lles permite facer outras actividades mentre están escoitando. Tamén porque as noticias chegan moi rápido. Moitos valoran que a radio fai espertar a imaginación. Cada persoa recrea a súa propia realidade e ponlle as imaxes e o decorado que máis lle peta as noticias que escoita. Outra razón que dá moita xente é que ten unha gran variedade de programas.
Todos consideran que a radio é moi importante na sociedade e por que pensan que é así?
A radio divirte.
É amena.
É variada.
A radio informa.
Entretén.
Acompaña.
É unha canle moi directa.
É máis ca un medio de comunicación.
Fomenta a participación dos ointes.
É menos invasiva ca televisión. Non agobia.
Escoitando a radio, o traballo faise máis levadeiro.
Fai persoas máis inteligentes e con máis criterio.
Non precisa estar diante dela. Podes estar debuxando ou facendo manualidades.
É unha maneira de distraerse e desconectar do estrés do día.
Hai unha gran variedade de programas, con contidos que, por exemplo, non se tratan na televisión.
Pola radio sabemos as noticias que pasan na nosa contorna, porque hai emisores locais.
Chega a todos os recunchos.
Conta as noticias dende diferentes puntos de vista.
É o medio de difusión de máis alcance. Chega a toda a xente.
Non che saca tempo.
Da traballo a moita xente.
Da alegría coa música.
Está preto de nós.
Ensina cousas.
Aporta cultura.
É parte importante da nosa vida cotiá.
Cales son os programas deportivos que máis escoitan? E xa vos imaginades por que nos centramos nos programas deportivos.
Lembrades o título do proxecto deste curso? Todos e todas en xogo. Investigamos sobre os xogos olímpicos e agora farémolos sobre os xogos tradicionais. E que din as enquisas?
Sabes que non escoitamos moitos programas de deportes.
Ai non.
Só a metade responde que escoita na radio os programas deportivos. Algúns fano cando non se poden ver os partidos pola televisión pública.
Estes son os programas máis vistos por orde de preferencia.
Carrusel deportivo.
El larguero.
Tiempo de juego. Radio Marca.
El partidazo. Galicia en Goles, en Sogo.
El partido de las 12.
Deportes COPE.
Radio Gaceta
de los
Deportes.
As persoas que escoitan estes programas están satisfeitas con eles, pois para o 41% dos ointes si cubres as súas necesidades. Están informados do que pasa no deporte. Hai moita variedade de programas en emisoras diferentes. Poden escoitar os partidos que non poden ver na televisión, pero tamén hai un 22% que non está contenta, porque nos programas deportivos falan case exclusivamente de fútbol e non tratan doutros deportes, sobre todo os que son minoritarios. E comentan que, ás veces, parece prensa rosa.
E agora un poema á Radio Deportiva, e unha adaptación ao galego do poema titulado Los Domingos al Gol, escrito polo xornalista e locutor deportivo Javier Ruiz Taboada.
Os domingos, o gol.
Adicado á Radio Deportiva.
As fins de semana e a diario, a radio non fai máis que cantar goles. Conta dende o estudio e os estadios se moveron ou non os marcadores.
Escoitase o locutor narrando pases, debuxando xogadas coa súa voz, contando os ointes coas súas frases en que lugar do campo está o balón.
Outras veces, en Ronda Deportiva, paseate por povos e cidades.
E ademais de enseñarte xeografía, ves si gañan os teus ou os rivais.
Radio Marca, Carrusel Deportivo, En Xogo, O Largueiro, Galicia en Goles, son na radio os indicativos dos programas que escoitas cando acolles.
Javier Ruiz Taboada.
E así chegamos ao final do programa. Oxalá vos gustara e que sigades escoitando a radio. Estivemos como locutores
Guillerme Vicente Vaz
e Carla Herriese.
Pasaron polos micrófonos o alumnado de todas as aulas do cole.
¡Feliz Día da Radio e ata o próximo programa!